Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաջ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ Գուստավ Գրեսելը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել է, որ Եվրամիությունը կարող է ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը։ Վլադիմիր Պուտինի նախագահական քարոզարշավը սկսվել է, բանտարկված ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու գտնվելու վայրը դեռ անհայտ է։ Հայաստանում քննարկվում է ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները։ Կլսեք մեր բացառիկ հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ, ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվա Երևան չվերթը կատարող մարդատար ինքնաթիռն այսօր առավոտյան վերադարձել է մեկ ման օդանավակայան Շերեմետևո, այն բանից հետո շասիի գործարկման խափանում է գրանցվել։ Boeing 737-ը բարեհաջող վայրէջք է կատարել Շերեմետևոյում 10:45-ին, հայտնել են օդակայանից։ Վայրէջքից առաջ օդանավը ստիպված մոտ 1.5 ժամ թռիչք է կատարել վարելիքը սպառելու համար։ Մասնագետները պարտվում են շասիի խափանման պատճառները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարևոր է համարում ԱՊՀ-ում քաղաքակրթական միաձուլման պահպանումը եւ բազմազգ ժառանգության հարստացումը։ Այդ մասին ասվում է ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի մասնակիցներին ուղղված Ռուսաստանի նախագահի տեսաուղերձում։ Մոսկվայում ընթանում է անկախ պետությունների համագործակցության կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը։ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ վերջին միջոցառումներին չմասնակցող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս հավաքին էլ ներկա չէ, նրա փոխարեն Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի կառուցողական երկխոսության շարունակումը խիստ կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղության համար, այդ մասին ասել է Մոսկվայում գտնվող Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը։ Կցանկանայի ևս մեկ անգամ հայտնել Ադրբեջանի վճռականությունը շարունակելու ջանքերը տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման համար, հաշվի առնելով վերջին դրական ազդակները, խիստ կարևոր ենք համարում կառուցողական երկխոսության շարունակությունը, ասել է Ասադովը, նրա խոսքով ստեղծված պատմական հնարավորության ռացիոնալ օգտագործումը կտա տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղությանը և տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների խաղաղ և անվտանգ համակեցությանը հասնելու հնարավորություն։ Ֆրանսիայում 89 տարեկանում մահացել է վրացի անվանի կինոռեժիսոր և սցենարիստ, վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, խորհրդային և միջազգային բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր Օթար Իոսելյանին։ Թուրքիայում տեղի ունեցել Համաս խմբավորման ղեկավարների գաղտնի հանդիպումը, այդ մասին հայտնել է Կան իսրայելական հեռուստաալիքը։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է և նախ անդրադառնանք արտաքին ոլորտին։ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի ավագ փորձագետ գերմանացի Գուստավ Գրեսելը հետազոտական մի աշխատանք է հրապարակել, որտեղ նշում է, թե Եվրամիությունը ինչպես կարող է ուժեղացնել Հայաստանի դիմադրողականությունը։ Նա նշում է, որ սեպտեմբերի 19-ից հետո իրավիճակը փոխվել է, հակամարտությունը արդեն ոչ թե էթնիկ բնույթ ունի, որի ժամանակ պետք էր խուսափել կողմերից մեկին օգնելուց, այլ արդեն վերաբերում է միջպետական սահմանների պաշտպանությանը, և նա նշում է, որ իրավական առումով սա արդեն այլ բան է և առաջարկում, որ Հայաստանին նաև ռազմական օգնություն տրամադրվի։ Լսենք մի հատված Գուստավ Գրեսելի հետ Հրայր Թամբրազյանի զրույցից։
Ձեր հետազոտական հոդվածում դուք գրել եք, որ Հայաստանը կարողացել է տեղավորել Լեռնային Ղարաբաղից փախած մարդկանց մեծ մասին, բայց ինչպես ասացիք, Հայաստանին այլ մարտահրավերներ են սպասում, եթե Ադրբեջանը որոշի ներխուժել Հայաստանի տարածք։ Այսօր դուք եզրակացնում եք, որ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները հեռու են ավարտված լինելուց։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ։
Yes, so the problem is that the military superiority of Azerbaijan in terms of having more equipment, having more ammunition, having access to better technology still persists.
Այո, խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի ռազմական գերազանցությունը ավելի շատ տեխնիկա ունենալու, ավելի շատ զինամթերք ունենալու, ավելի շատ տեխնոլոգիաների հասանելիության առումով դեռ պահպանվում է, հատկապես հարավային Հայաստանում, որտեղ ունեք բարձր լեռներ, բացառությամբ անմիջապես հարավում, որտեղ քիչ ծառեր կան, շատ քիչ բնական խոչընդոտներ կան, որտեղ կարելի է թաքցնել հետևակներին։ Այսպիսով ԱԹՍ-ն ների պատերազմի պարագայում, երբ օթում ունեք գերազանցություն, ունեք իրավիճակի վերաբերյալ կատարյալ իրազեկվածություն, դուք կարող եք բավականին հեշտությամբ հարվածել ավելի թույլ դիրքեր ունեցող հակառակորդին, եւ դա հիմնականում այն առավելությունն է, որն օգնեց Ադրբեջանին նաեւ 2020 թվականին, այնուհետև այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում, որն այնքան կարճ էր եւ միակողմանի, այնպես որ վտանգը դեռ պահպանվում է եւ մենք լսում ենք Բաքվից հնչող ռետորաբանությունը, որում Հայաստանի հարավային հատվածներն անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան։ Նրանք ասում են, որ մեզ խոստացել են միջանցք ու եթե չստանանք այն, մենք դա կվերցնենք, եւ այլն։ Ոմանք ասում են, որ դա պարզապես ռետորաբանություն է, բայց եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Ուկրաինայում, եթե նայեք, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, ապա իհարկե կարող եք ասել, որ այս ռետորաբանությունը ինչ-որ պահի գործողության է վերածվում։ Եվ հիմա իհարկե մենք մտնում ենք ձմեռ, որտեղ Ադրբեջանի տեխնոլոգիական առավելությունն էլ ավելի մեծ է, քանի որ նրանք ունեն ավելի լավ ցմերային հանդերցանք, շատ անոթաչուներ, շատ ինքնաթիռներ, ջերմային տեսողության սարքերով հագեցած շատ տանկեր, որոնք կարող են հատկապես ցմրանը հեշտությամբ բացահայտել թիրախները։ Այսպիսով կա այս խնդիրը, իսկ Ալիևը, ով մինչ այդ հայտարարում էր, որ ամբողջ Ադրբեջանը իմն է եւ որևէ մեկի համար էքսկլավներ ունենալու իրավական հիմքեր չկան, հանկարծ սկսում է բացահայտել, որ Հայաստանում պետք է լինեն ադրբեջանական անկլավներ եւ բարձրաձայնում է այդ հարցերը։ Սրանք բոլորը նշաններ են, որ նա չի բացառում հետագա ռազմական ուժի կիրառումը եւ ունի դրա հնարավորությունը։ Այդ իսկ պատճառով ես եվրոպացիներին ահազանգեցի, որ դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, որովհետեւ Եվրոպայում այնքան էլ չեն հասկանում, որ այժմ հակամարտության բնույթը փոխվել է։ Նախկինում, երբ խոսքը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղին, դասական անհրաժեշտություն կար հավասարակշռելու պետության ինքնիշխանության իրավունքները փոքրամասնության ինքնորոշման իրավունքի հետ, ու Եվրոպան դժվարությամբ պայծանում էր դա։ Իսկ հիմա ըստեյության խոսքը զուտ միջազգային սահմանների ու Հայաստանի ինքնիշխանության մասին է։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագիրը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, այնտեղ տեղադրված է նաև հարցազրույցի տեքստը։ Մոսկվան ընդհակառակը փորձում է ուժեղացնել իր ազդեցությունը Մոսկվայի գլխավորած կառույցներում, ԱՊՀ, ՀԱՊ, ԵԱՏՄ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր հայտարարել է, թե կարևոր է պահպանել ԱՊՀ, նրա խոսքերով, քաղաքակիրթ միաձուլումը։ Նա ուղերձով դիմել է Մոսկվայում անցկացվող ԱՊՀ կառավարության ղեկավարների հանդիպմանը։ Նշեմ, որ Հայաստանից այդ հանդիպանը մասնակցում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, և Պուտինը հիշեցրել է, որ ԱՊՀ անդամները մի ժամանակ ապրել են մեկ ընդհանուր պետության մեջ։ Նրա խոսքերով, բազմադարյա ընդհանուր պատմությունը այն ամուր հիմքն է, որի վրա կառուցվում են ԱՊՀ շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացները։ Հիշեցնեմ, գալիք տարի ԱՊՀ նախագահելու է հենց Ռուսաստանը, Վլադիմիր Պուտինն էլ մասնակցելու է հերթական նախագահական ընտրություններին, և այս գաղափարներով նա գնում է վերընտրման առանց լուրջ մրցակիցների, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եդինե Ռասիա կուսակցության համագումարը 3 միաձայն իրաջակցություն էր հայտնել Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությանը եկող տարի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։
Принято единогласно.
Պուտինի հաղթանակի մեջ ոչ ոք չի կասկածում, ընդ որում նա 5-րդ անգամ է գնում ընտրությունների։ Պուտինի նախկին նախագահական ժամկետները չեղյալ են հայտարարվել 2020 թվականին սահմանադրության փոփոխություններով։ Եդինայ Ռուսիայի համագումարի ժամանակ Պուտինը երեք խոսել է ինքնիշխանության և արևմուտքի մասին, որը նրա խոսքերով հույս ունի շփոթություն սերմանել Ռուսաստանում։
Не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом.
Ռուսաստանը, ինչպես որոշ երկրներ, չի կարող հրաժարվել իր ինքնիշխանությունից, երշիկի դիմաց եւ դառնալ ինչ-որ մեկի արբանյակը։ Ռուսաստանը պետք է ինքնիշխան լինի, այլապես չի լինի։
Самодостаточной, суверенной державы или её вообще не будет.
Ну и նորը երբ Պուտինը պաշտոնապես առաջադրվեց նախագահի պաշտոնում, նա հայտարարեց, թե Ֆինլանդիան խնդիրներ կունենա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հետո։ Ռուսաստանի նախագահը պնդում է, թե Ռուսաստանի սահմանակից Ֆինլանդիային ներքաշել են ռազմական դաշինքի մեջ, իսկ մինչ այդ Ռուսաստանն ու Ֆինլանդիան ունեցել են ամենաբարի եւ ջերմ հարաբերությունները։
Ոչ մի խնդիր չի եղել, հիմա խնդիրներ կլինեն, քանի որ մենք այժմ այնտեղ կստեղծենք Լենինգրադի ռազմական օկրուգը եւ այնտեղ կկենտրոնացնենք որոշակի զորամասեր։
Ֆինլանդիան, որը տասնամյակներ շարունակ չեզոք է մնացել, որոշեց անդամակցել ՆԱՏՕ-ին այնվանից հետո, երբ Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա։ Նախագահական այս արշավը ընտրությունները ձևականություն են, քանի որ Պուտինի հիմնական հակառակորդները կամ բանտում են, կամ աքսորված, ասում են փորձագետները։ Ընդ որում 19 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին հանրապես կորել է։ Նրա փաստաբաններն ու թիմակիցները ահազանգում են, արդեն 13-րդ օրն է, չգիտեն որտեղ են։ Շաբաթավերջին Կրեմլի խոսնակը ասաց, թե Նավալն ու գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն չունեն։
Нет, я ещё раз повторяю, у нас нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы.
Ոչ, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք չունենք ոչ միջոցներ, ոչ իրավունքներ, ոչ էլ ցանկություն հետամուտ լինել դատարանի վճռով դատապարտված կալանավորների ճակատագրին։
Այսօր Վլադիմիր Խաղակի Օկտյոբերսկի շրջանային դատարանի դատավորը կասեցրել է անդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնի հայցերի քննարկումն ընդդեմ գաղութի, որտեղ նա պահվում էր, ինչ պարզվին նրա գտնվելու վայրը։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում հայտնել են Նավալնիի թիմակիցները։ Նավալնիի անհետացումը դարձել է ամենաերկարը նրա ձերբակալությունից ի վեր։ Նախկինում նրա հետ կապը կորել էր առավելագույնը 3 օրով։ Ընդդիմադիր ընկերները վախենում են նրա անվտանգության համար եւ սոցցանցերում քարոզարշավ են սկսել, ուր է Նավալնին կարգախոսով։
Հայաստանում ոստիկանական ոլորտի բարեփոխումների թեմայով քննարկում է անցկացվում իրավապաշտպանների, հասարակական կազմակերպությունների, նաև ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իրավապաշտպանները դժգոհ են, քննադատում են բարեփոխումների ընթացքը։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը ձախողել է ոստիկանական համակարգի բարեփոխումները, պնդում են հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Իրավապահ ոլորտի 2020-22 թվականների ռազմավարության մշակման աշխատանքներին կարճ ժամանակ մասնակցած իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը բարեկային ծառայության աշխատանքում հետընթաց է նկատել։
Բարեկային ծառայություն իրականացնողները համարյա իրենց վարքագծով աշճանապար փորձ են անում վերադառնալ ԳԱԻ, հա, պետավտոտեսության կարգավիճակի։ Ես ասեմ, նույնիսկ մեքենաների կանգնելը, կամ եթե սկզբում նրանք գոնե մեր ամեն մեկը ձեր համայնքներում տեսնենք, այնպիսի փողոցներով էին սկզբում գնում, որոնք կյանքում այդտեղով, ասենք թե մեքենաներ չէին գնում։ Հիմա այդ ուղերձները կամ այդ տեղափոխումները, երթուղիները չեն ապահովում, այսինքն սա ակնհայտ տեսանելի է, ակնհայտ փաստ է, որ կա վարքագծի փոփոխություն։
Ոստիկանական բարեփոխումների աշխատանքներում ներգրավված իրավապաշտպան Դանիել Յոաննիսյանը ընդունում է, չնայած ցանցագործությունների բացահայտումը նոր մակարդակի է հասել, բարեկները դեռ թերանում են աշխատանքում։
Արժեքային առումով ինձ թվում է, որ ռեֆորմը տապալված է ցավոք սրտի, եւ ես դա ասում եմ վերջին 1 տարվա զարգացումների ֆոնին, որովհետեւ ռեֆորմը, որը պետք է հանգեցներ նրան, որ քաղաքացիները սկսեին ընկալել, որ ոստիկանը քաղաքացիներին ծառայություն մատուցող եւ ոչ թե պետության կողմից բերված մահակ այս մասով տապալվում է եւ շարունակում է տապալվել ցավոք սրտի։ Ես պետք է նաեւ ասեմ, դուք նշեցիք
տապալված չի։
Ես չեմ ասի, որ ամբողջությամբ տապալված է, բայց մասամբ տապալված է։
Պարեկների կողմից մարդկանց բռնության ենթարկելու նվաստացնելու դեպքերն էլ ըստ իրավապաշտպանների ոչ թե նվազել, այլ հակառակը ավելացել են։
Մենք այնուհետև չենք կարող հաշվել բռնությունների կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի դրսևորումների հետ, որոնք ցավոք սրտի ոչ թե նվազում են, այլ ավելանում են։
Իրավապաշտպաններն անհրաժեշտ են համարում ոլորտի աշխատակիցների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող անկախ մարմնի ձևավորումը։ Ներքին գործերի նախարարությունից, որի կազմում գործում է ոստիկանությունը, համաձայն չեն հաղորդակցության ներկայացուցիչների պնդումների հետ, բայց ընդունում են, ոլորտում դեռ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Մկրտչյանի խոսքով,
բարեփոխումները չեն ավարտվել եւ դրված են մի կողմ։ Դրանք դինամիկ process են։ Այո, խնդիրներ առաջանում են, բայց մենք հենց այդ խնդիրների վրա պետք է կատարելագործենք։ Մենք մեկնարկում ենք ծառայություններ, նոր մոտեցումներ ենք կիրառում։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հետ։ Սա նրա առաջին հարցազրույցն է որևէ լրատվամիջոցի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրության նախընտրական այս շրջանում հնչող տարբեր քննադատությունների, մեղադրանքների, կարծիքների ֆոնին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ես այո ունեմ այդպիսի վստահություն, որ ակումբները քվեարկելու են մեր ծրագրի օգտին։
Չնայած Հայաստանի ամենադիտխոսակիր ակումբ Փյունիկի հետ առաջակատմանն ու գործող չեմպիոն Ուրարտուի հայտնած անվստահությանը, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը համոզված է, դեկտեմբերի 23-ին կայանալի ՔՖՖ նախագահի ընտրություններում հաղթելու է։
Կա այդպիսի վստահություն, իհարկե դա ինքնավստահություն չի, որովհետև կյանքում ամեն ինչ կարող է լինել, բայց այս պահին ես կարծում եմ, որ այն ինչ մենք ներկայացնում ենք մեր անդամներին, բավական համոզիչ է։ Երբ ասում են դուք դիմում եք ակումբներին, ուրեմն մենք ակումբների հետ եւ բոլորը ընդհանրապես եւ ակումբները իրար հետ անընդհատ կապի մեջ են։ Մենք ունենք 25 անդամ եւ բոլորի հետ անընդհատ կապի մեջ ենք։ Ոչ մեկ չի դիմում որևէ ակումբ, ես մենք ընտրությունները ինձ ես ընտրելու թե ոչ։
Խոշոր ակումբների մեղադրանքների սկանդալային հայտարարությունների այս շրջանում ինչպես է ֆեդերացիայի ղեկավարությունը պատկերացնում հետագա աշխատանքը, հնարավոր է մեղմել լարվածությունը, Արմեն Մելիքբեկյանի խոսքով, ամեն բան կախված է ակումբների քայլերից։
Եթե ակումբները պատրաստ են բաց մթնոլորտում աշխատել, իհարկե դա այդպես է լինելու։ Եթե պատրաստ չեն, միևնույն է, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դա այսպես կառույց է, որը ինքը կազմակերպում է պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը, բայց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միակ գործը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը չէ։ Մենք ունենք բազմաթիվ շարաններ, բազմաթիվ կետեր, որոնց հետ աշխատում ենք, եւ այնուամենայնիվ բնականաբար աշխատանքը շարունակվելու է, որովհետեւ մինչեւ հիմա նույն երկու ակումբի հետ աշխատանքը տարբեր հարցերում շարունակվում է մեր բաժինների մակարդակով եւ այլն։
Փյունիկը պնդում է, թե ակումբի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում։ ՀՖՖ նախագահը հակադարձում է, անարդարություն չի եղել։
Ես 4 տարի ֆեդերացիայի նախագահ եմ եւ վստահորեն ասում եմ, որ ոչ մի ակումբ անարդարության չի հանդիպել։ Այսինքն, եթե ունեցել է քննարկելու արձ, քննարկել է, բոլոր ակումբները գիտեն, որ ես չեմ աջակցում որևէ մեկ ակումբի։
Արմեն Մելիքբեկյանը ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվեց 2019-ին։ Այն ժամանակ նա հայտարարում էր, ՀՖՖ-ն թափանցիկ է աշխատելու, իսկ ֆուտբոլային հանրությունը հնարավորինս միասնական ու համախմբված է լինելու։ Նա 4 տարի առաջ խոսում էր կրթական ծրագրերի կարևորությունից, ֆուտբոլի մասսայականությունից։ Իր նախանշած կետերից որոնցում է ի վերջո հաջողել Մելիքբեկյանը, որ ցանկանում է ևս 3 տարի պաշտոնավարել։
Ամենակարևորն այն է, որ մենք փորձում ենք ստրուկտուրալ մոտեցում, համակարգային մոտեցում տալ ֆուտբոլին, եւ հասկանում ենք, որ ֆուտբոլը բաղկացած է մի քանի հիմնական տարարից, օրինակ առաջին հերթին դա ենթակառուցվածքն է։ Այսինքն, եթե մենք չունենանք ենթակառուցվածքներ, մենք չենք կարող աճեցնել քանակը ֆուտբոլիստների, մենք չենք կարող հետագայում ստանալ որակ, մենք չենք կարող ստանալ ընտրություն, մենք չենք կարող ստանալ լավ մրցաշարեր, եւ այդ առումով օրինակ մենք մեծ ծավալի աշխատանք ենք արել։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում մենք կարողացել ենք վերակառուցել Արմավիրի, Վանաձորի, Աբովյանի մարզադաշտերը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։